Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienējamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumu, kā ierasts, sāksim ar starptautisko notikumu apskatu un pārlaposim vietējos preses izdevumus. Pie mikrofona aicināsim sabiedrībā pazīstamus cilvēkus no Daugavpils, mūziķi Arni Slobožaņinu un uzņēmēju Andreju Febuseviču, lai iztaujātu viņus par pieredzi sociālajos tīklos ar tā saucamajiem troļļiem. Raidījuma gaitā arī analizēsim, kāda konkrēta notikuma attēlošanu internet portālos valsts simtgades sagaidīšanas dienā. Taču vispirms par būtiskāko, kas noticis mūsu kaimiņvalstīs mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Vārds manai kolēģei Laurai Sondorei Strodei.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņvalstīs.
Britu mediju regulātors Ofcom pēta NTV, Mir Baltija un RenTV Baltika telekanālu raidījumus ar mērķi pārbaudīto atbilstību translācijas standartiem vēsturi Jānovisci. Turklāt regulātors jau ir izvērtējis 11. aprīļa RenTV Baltika raidījumus pēc saņemtās sūdzības, taču par saviem secinājumiem nav informējis. Ofcom pārstāvi informē, ka Britu regulātors izskata sūdzības par telekanāliem, kuri tiek translēti citās valstīs, jo viņi ir reģistrēti Lielbritānijā. Un saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem pakļaujas Ofcom translācijas standartiem. Maijā telekanāls NTV Mir Baltija tika apsūdzēts Lietuvā par to, ka esot pārkāpis likumu par sabiedrības informēšanu, kā apgalvoja Lietuvas regulātors, kādā raidījumā esot izskanējis dezinformācija un tika kurināts nacionālais naids. Krievijas ārlietu ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova paziņoja, ka Baltijas republikas turpina apspiest Krievijas mediju tiesības, kas pēc viņas domām pārkāp krievalodīgo iedzīvotāju intereses. Ungārijas valdība piešķīrusi politisko patvērumu bijušajam Maķedonijas premjerministram Nikolajam Grujevskim, kuram Maķedonijā piespriest 2 gadu cietumsots par korupciju, vēsta Ungārijas plašsaziņas līdzekļi. Laikraksts vēsta, ka Ungārijas imigrācijas dienas šādu lēmumu pieņēmis balstoties uz Gruevska apgalvojumiem, ka viņa dzīvībai draud briesmas un Maķedonijas valdība vēlas ieslodzīt viņu nedemokrātiskiem līdzekļiem. Krievijas prokuratūra paziņojusi, ka izvirzījusi jaunas apsūdzības Kremļa kritiķim Bilam Brauderam. 2013. gadā Krievijas tiesa aizsēd dzimušajam Brauderam, kuram ir Lielbritānijas pilsonība, aizmuguriski piespirieda 9 gadu cietumsodu par izvairīšanos no nodokļiem. Brauders izvērsa kampaņu pieprasot noteikt sankcijas Krievijai, kad viņa jurists Sergejs Magnickis 2009. gadā tika atrasts beigts Krievijas cietumā. Polija pievienojusies ASV un vairākām citām valstīm, kas neparakstīs ANO migrācijas līgumu. Valdība norādījusi, ka līgums ir pretrunā ar tās prioritātēm, kuru vidū ir arī Polijas pilsoņu drošība un kontroles sagatavošana pār migrācijas plūsmām. Eiropas Savienībā līdz šim līgumu atteikušās parakstīt Austrija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Slovenija un Ungārija. Savukārt Vācijas kanclere Angela Merkele trešdien paziņoja, ka Vācijas interesēs esot atbalstīt globālo migrācijas līgumu. Vācijas koalīcijas partijas arī vienojušās par likuma projektu, kas atvieglos imigrāciju darba ņēmējiem no valstīm, kas neietilpst Eiropas Savienībā. Lietuvas tiesā nonākusi Lietuvas pilsoņa lieta, kurš tiek turēts aizdomās par spiegošanu Krievijas labā, otrdien paziņoja prokuratūra. Šo 1974. gadā Krievijā dzimušo vīrieti bija savervējis Krievijas izlūkdienests tādu uzdevumu veikšanai, kas saistīti ar informācijas vākšanu un tās nodošanu ārvalsts izlūkdienestiem, paziņoja Lietuvas prokurori. Iegūtie pierādījumi ļauj uzskatīt, ka aizdomās turamais 1974. gadā Krievijā dzimušais vīrietis no 2015. gada līdz 2017. gada decembrim savācis un nodevis informāciju ārvalstu izlūkdienestiem par Lietuvas jūras spēkiem, NATO kara kuģiem un to militāro aprīkojumu, kas ir strateģiski svarīga Lietuvas nacionālajai drošībai. Ir arī pierādījumi, ka aizdomās turamais veicis citus uzdevumus, tostarp mēģinājis sadraudzēties ar Lietuvas karaflotes personālu un iegūt tā uzticību. Lietuvā kopš 2014. Gada 12 cilvēki ir pieķerti spiegošanā un pieciem jau ir piespriesti cietumsodi. Lietuvas Saeims otrdien pieņēmis rezolūciju, kurā atzinis, ka Lietuvas Nacionālo partizānu komandieris Ādolfs Ramanovskis Vanags uzskatāms par Lietuvas valsts augstāko vadītāju laikā no 1954. Gada novembra līdz savai nāvei 1957. Gada novembrī. Lietuvas laikraksts Verslo žiņas vēsta, ka Zviedrijas mēbeļu rūpniecības un tirdzniecības koncerns IKEA kļuvis par lielāko privāto mežu īpašnieku mūsu kaimiņu valstī, un to kopējā platība tagad sasniedz 20 tūkstošus hektāru, līdz ar to apsteidzot pārējos privāto mežu īpašniekus.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tik tālu par notikumiem, kas skar mūsu kaimiņu valstis, bet raidījuma turpinājumā ieskatīsimies pašmāju preses izdevumos un internet vietnēs.
Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
Laikraksts Latgales laiks vēsta, ka atzīmējot Latvijas simtgadi par sevišķiem nopelniem Rēzeknes labā, tika pasniegts pilsētas augstākais apbalvojums – Rēzeknes goda pilsonis. Šogad svinīgā pasākuma laikā apbalvojums tika pasniegts akciju sabiedrības Rēzeknes dzirnavnieks vadītājam Arvīdam Zelčam. 24. Novembrī 7. Vakarā Daugavpils teātri notiks pirmizrāde komēdijai latgaliski – Revidents Silagolā, kas vēsta par labi pazīstamiem Gogoļa Lugas notikumiem, tikai šoreiz Latgales apstākļos. Izrādi iestudējis režisors Oleks Šapošņikovs. Daugavpils novada domes ārkārtas sēde ievēlēts domes priekšsēdētāja Arvīda Kucina vietnieks. Sēdē šim amatam tika izvirzītas divas kandidatūras. Līdzšinējais Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Rasčevskis no Daugavpils novada partijas un deputāts Vjačeslavs Moskaļenko no Sociāldemokrātiskās partijas Saskaņa. Ar 12 balsīm par 4 pret un vienu atturoties par domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēlēts Aivars Rasčevskis. Portāls rezeknesziņas.lv raksta, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards uzdevis Saskaņas vadītajai Rēzeknes pilsētas domei atmaksāt iedzīvotājiem nelikumīgi iekasētos līdzekļus par audzēkņu ēdināšanu pašvaldības speciālajās pirmskolas izglītības iestādēs. Lēmums pieņemts pamatojoties uz Satversmes tiesas spriedumu. Laikraksts Brīvā Daugava raksta, ka pirms kāda laika izskanēja informācija, ka žurnālists Lato Laps ir iesūdzējis Jēkabpils domi administratīvajā tiesā par aizliegumu veikt asfalta kontrolu urbumus pilsētas ielās. Jēkabpils domes izpilddirektors Guntars Gogulis skaidro, ka tiesvedība ar Lato Lapsu turpinās. Pirmās instances tiesa lēma par labu Lato Lapsam. Līdz nākamā gada 14. Janvārim doma var iesniegt paskaidrojumus. Tiesas sēde būs 14. Martā. Manā skatījumā pirmās instances tiesa vispār neargumentēja, kāpēc tāds lēmums vienkārši atļaut urbt un viss, pat neanalizējot argumentus, ko bija uzrakstījusi pašvaldība. Saņemot šādu neargumentētu spriedumu, nolēmām, ka gribam noskaidrot argumentāciju un vērsāmies apelācijas instancē un gaidām argumentētu spriedumu, saka Jēkabpils domes izpilddirektors Guntars Gogulis. Interneta portāls Jēkabpils laiks informē, ka Saeimā ievēlētais deputāts bijušais Jēkabpils pilsētas domes deputāts Kaspars Girgents, kurš pārstāv politisko partiju KPVLV, strādās divās Saeimas komisijās – aizsardzības, iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijā, kā arī publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Rožupē izveidota piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem un viņu atbalstītājiem. Piemineklis veidots no dabīgā melnā granīta un sarkanā granīta. Akmenī iegravētas Martas Skujas dzejas rindas, kas nav izvēlētas nejauši. Dzejniece Marta Skuja pati bija iesaistījusies partizānu organizācijā un rediģēja partizānu nelegālo avīzi Tēvzemes sargs. Dzejnieces dzīve beidzās traģiski. Viņu arestēja čekisti un 1946. Gadā jaunajai sievietei tika izpildīts nāves sods.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tik tālu neliels ieskats vietējo portālu un preses izdevumu slejās. Raidījuma turpinājumā vispirms saruna ar mūziķi un sabiedrībā pazīstamu personu Arni Slobožaņinu par viņa pieredzi lietojot sociālos tīklus.
Aktuālā intervija.
Tev pošam bīži ir gadījai izpatierējot sociālus teiklus, sazaskartīs ar to, ka tev līkās, ka komentārus raksta tā saucamī troļļi.
Nu, pierodēt tas tu nevaru, bet sajūta man tāda vairāk, kas rēdzis ir bijusi. Īpaši tie sajūta pazastiprināja pirms pašvaldību vai saimas vieliešanam. Ir dažādoki cilvēki, kuru profilus papietējot seko, ka atseklojās, ka tī minātī profili ir uztaisāti nesen. Un, nu, īsti speciāli tautas valūdā sakojot meklēja kaški un provocēja cilvēkus. Nu, un tad nevajag tādam provokācijam pazadūtīs, sākumā izpietēt, kas tas par cilvēku, kas tu komentāru ieraksta. Nu, ļoti bieži tas cilvēks arī pēc kāda laika pazūt no Facebooka. Nu, viss beidzās kaut kāds attīcēks priekšvēļiešanu periods un viss un vairāk es nekomentēju neko.
Eksperti nūroda, ka, ja pazarodas kaits krīvējai navālams vīdūklis vai notikuma attīsteiba vai politiskī lāmumi, kas nav saskaņā ar krīvējas interesam, tad trolīdze saistos, lai tūs diskreditātu, izmantojot humoru, dažādokas āķēgas pīzēmis, selektīvi atlasātu informāciju. Vai tu esi itēdu tendenci nūvārojis?
Nu, tie troļļošana noteikti no abiem pusiem. Noteikti tāds informatīvīs karš. Mēs esam Eiropas Savienības un NATO daļai balsts, nu, Krīvējai ir pretējā nometnis pusī. Es domāju, īpaši tādos lietos vispār nebūtu joiza saistos un ļoti gudri jovāroja, kas noteik. Un neatbalstot nevienu ņūtru nometni, vienkārši, nu, tā ir pragmatiski izvērtējot. Par to, ka tie ir lielo politika, tie ir politisko spēlēta. Protams, ka Latgaļas regionā, kas vienmēr ir bijis, nu, viesturiski, te biežas krīvējas intereses joprojām ir. Protams, ka krīvēja un, nu, kaut kādas krīvējas spēcdīnestu darbības, te ir arī visvairāk manamas, un es domāju, troļi ir viņi no im.
Bet par šo internetu runājot, kā tev proti tu interneta vidi padarēt tādu komfortabloku, kā izavairētīs no tīm ļaunīm troļiem?
Nu, jums nevar izavērētīs, ja tie vienmēr bijis. Pareizi iepriekš minēja jūko, izsaka dzielīgas pīzēmis, varbūt izasakos par kādas personas privāto dzēvi, un kaut kādā veidā provocēja. Provocēja ar mierki radāt diskusēju nevis pēc būtības raisāt, bet pēc kaut kādiem tādiem emocionāliem punktiem, tādu emocionālu nūkrošu tam visam pīdot, kas, nu, pilnīgi izjauc to konstruktīvu sarunu. Jo, nu, cilvēki pazavalkās, vajag baigi vērtēt, vajag ar vāsu protu vērtīs, apsazinoties, ka informatīvīs karš te noteiki, notiks, neko tas nezabeigsīs.
Šis informatīvīs karš arī ir tevis skors, tu pats esi samārā neseņ sociālajā teiklā Facebook rakstījies, ka tu nesaprūti, kādā veidā tu vari sekot leidza vai tev pateik vīna Latvijai nalabvielīga politiska partija. Izstos ceikok.
Nu, es nezinu, kā tas ir sagojis, bet es saņēmu, nu, paziņas, tādu pormatūšu viestuļu Facebookā, par ko es šēroju dolūs un spīžu pateik pūgu lopai Ruskī sajūs Latviju. Nu, nekādos tie tragēdēja baigu nesaskatu, tas tāds vairāk pat komiski bija, bet, nu, tiešām bija sagojis tā, ka es biju tad nuspīts pateik pūgu tai lopai, bet man līkās, ka tie bija sagojis tā, ka tie lopa kodreiz saucās savaižok. Es jau biju kā nulaikojis, atzīmējis, ka man nepatīk, nu, teikti kaut kas bija ierakstīts, kas man uzrunā, varbūt ir latgaļi saistīts. Es biju pīspīs, ka man patīk, un tad jī tu lopu, nu, teikti porsauca, nomainā logotipu, un tas palika, ka man patīk tie lupa, un varbūt, ja, piemēram, saucās, es nezinu, tī Latgola zilu azaru zeme, nu, tā kā, un tī kaut kādi roksti, nu, es, protams, pīspīšu, ka man patīk, un tad jī jū porsauca par Ruskijas sajūs Latviju un nomainā logotipu. Un tas pazarodos, un vairāki sabiedrībā, nu, tādi vai, daudz mūs atpazīstami cilvēki, sasaskurušies ar leidzīgam problēmam, tev var minēt Vesterdu Šimkusu, nu, jis arī leidzīgā veidā tikā, nu, izzūbots vai pakļauts tam visam, nu, es nezinu, kādas tos tehnologijas, kādā veidā šūtie lopu eipašnīki, Dabūju tūs laikus nu cilvēkiem, bet nu mana versija ir īprīkš nosaukt to. Un kā es to vērtēju un vienkārši atlaikot pēc tam, nu atlaikot un mirs. Nu.
Bet vēl ir bijuši arī kādi citi tādi natēri veidi, ar kuriem tu esi sazaskorījis sociālajos teiklūs?
Nu tad, kad bija tos ceļazēmis, Valsts valodas centra un Kursavas pašvaldības konflikts par ceļazēmumu, uzraizis pazarodāja latgaļīšus atbalstūš, uzmundrinūš video no Krīvējas, kur latgaļīšus aicinājas atceļtīs pret nalīšim, baltīšim, nu tī, kuri apspīš latgaļīšus un atkarot rēgu bez mozvai. Un tī tāds, nu, tāds lāds video, it kā ziņu sižets uztaisās, nu vienkārši meklē jebkuru kaškis starp latvīšim, nu, savā starpā. Nu, te bija man līkās laba mocība Valsts valodas centram turpmāk padomot, ka ja tiks aizlīgts kaut kas latgaļisks, tad tādas prokrīviskos aktivitātes uzreizis slēgsies vidā, cilvēki uzadarbosīs un mēģinos škelt latvīšu sabiedrību, daļ to ir absolūti joizavairos, nu, tad es NATO redzēgas kaut kādas latgaļiskos kultūras aizlīkšanas vai īrobežošanas. Tas izraiz tiks pamanāts, un prokrīviski spāgi to noteikti izraiz izmantos.
Tavu proti ir arī latgaļīšu troļi internetā, ja ir kaitis izapaužās.
Man ir aizdomas, ka ir starp visam tautēbam, rasam un dzimumim troļi par to, ka par to noteikti moksai, un cilvēkam vāk vīglu naudu, un tad es nāpdomēju arī pīkrēt troļļot un kaut ko darāt, rakstāt komentārus vai visaidok jūkot un jaukt diskusēju. Protams, ka ir latgaļīšu nav nekādi svētī un arī pa kādam tādam cilvēkam atcerunās.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tāds Arņa Slobožaņina viedoklis, bet kādās domās tad par mediju objektivitāti un troļļošanu ir pazīstamais Daugavpils uzņēmējs un sabiedriskais darbinieks Andrejs Faibusevičs. Faibusevičs, kungs, jūs dzīvojat Daugavpilī, Daugavpils tāda ļoti multi nacionāla pilsēta. Sakiet lūdzu, vai mēs Latvijā tiešām dzīvojam divās informatīvajās telpās, krievu un latviešu?
Jā, pilnīgi noteikti, jo ir daļa, nu viņa gan tiesa samazinās, sabiedrības daļa, kas vienkārši objektīvi nav spējīga uztvert informāciju, kas ir latviešu mēdījos, viņi vienkārši viņu, nu, godīgi sakot, manuprāt, pat nemēģina uztvert, nemēģina apgūt, nemēģina interesēties. Tai pašā laikā viņi nekautrējās izvirzīt tur savas prasības un censties ietekmēt sabiedrisko dzīvi, neskatoties to, ka viņi nav spējīgi redzēt pilnu informatīvo lauku.
Eksperti norāda, ka ja parādās kāds Krievijai nevēlams viedoklis, kas nav saskaņā ar Krievijas interesēm, tad šie troļi iesaistās, lai tos diskreditētu, izmantojot dažādus humoru, āķīgas piezīmes un atlasītu selektīvu informāciju. Vai jūs, Andrej, esat saskāries ar šādām troļu iesaistēm, ar tādu informācijas manipulāciju?
Lokālā līmenī es zinu, ka mums Daugavpilī ir, nezinu, apmaksātie vai brīvprātīgie, bet ir neliela troļļu, ja ne armija, tad rota. Ja, tas ir pilnīgi noteikti un viņi vairāk vai mazāk startē ar to pašu pseidonīmu. Viņi parasti ir pirmie komentētāji, nu tie, teiksim, mēslu lējēji pie jebkuras, nu praktiski pie jebkuras lietas, kas ir pozitīva, lai pagriezt viņu, teiksim, negatīvā gaismā.
Vispār par jebkādu jautājumu vai par kādu politisku jautājumu, kas ir Daugavpils pašvaldībā?
par jebkuru jautājumu ar nosacījumu, ka tas nav saskaņas centra bīdīts. Jā, respektīvi, ja tiklīdz tur būs pretī prokrievskā partija, tā uzreiz tas viss būs ļoti pozitīvi. Teiksim, jā, tās ir formāli, jā, ka tiešām mums ir divas krieviskās partijas, kas kaut kur piedalās Daugavpilī tas saskaņas centrs un vēl kaut kāda tur bija Krievu savienība vai ne, tur pazīstam ar deputātu Zaicevu. Šobrīd, man liekas, gan viņa nav vairāk ievēlēta, bet tieši tā, ja ar nosacījumu, ka ja vien tās nav šīs partijas, tad, protams, viss būs negatīvi ar negatīviem komentāriem, un tad jau uzreiz nākamā problēma ir tāda, kad nākamajiem komentētājiem gribot, negribot ir jārēģē uz pirmajiem komentāriem, kas parādās tīklā. Nu, tas ir diezgan tipiski.
Un noslēdzot mūsu sarunu vēl, kā jūs vērtējat to mediju telpu tieši Daugavpilī? Vai šie mediji, kas ir Daugavpilī, redzami, dzirdami, lasāmi, vai viņi tiešām atspoguļo visu objektīvi, vai krievalodīgiem cilvēkiem Daugavpilī ir vispār neatkarīgi mediji?
Ir tādi mediji, ir daži mediji, kuri varētu pretendēt uz nu, tādu nosacītu neatkarību, un es teiktu, ka varbūt vienīgi Latgales laiks ir tāds, kas arī nosacīti ir plus mīnus neatkarīgs. Pārējie nu, ir diezgan tā polarizācija un pārdošanās kaut kādiem baltiskiem spēkiem, tā ir tik izteikta. Problēma ar to pašu Latgales laiku ir pat ne tik daudz, ka viņi negribētu būt objektīvi un neatkarīgi, bet tas, ka tiem pašiem žurnālistiem būsim gudīgi, viņiem ir sava, nu, teiksim, stereotipu bāze, no kuras viņi nevar nu, izkāpt ārā. Nu, kaut vai pieņem, piemēram, rakstot par 41. Gada, nu, par otro pasaules karu, tiek lietots termins lielā TV's kara veterāni. Nu, nav bijis Latvijā lielā TV's kara. Tas ir, nu, bet, nu, tas uzliek savu zīmogu, un līdz ar to tas arī ietekmē šo te saturu. Es domāju, tiem žurnālistiem arī pašiem ir kaut kādā veidā jāaug un jāsaprot, kad objektīvi tātas prasības uz viņu attiecās katru minūti, katru sekundi, teiksim tā.
Tikko jūs teicāt arī tos sliktos piemērus, jūs negribat nevienu. Nu, slikto vārdā saukt, vai ir arī kāds, ko jūs nebaidoties, varat arī pateikt, ka viņš ir tāds neobjektīvs?
Jūs domājat mediju? Nu, protams, tas ir slavenais Gorots LV, tad ir, kas ir nu, totāli Elksniņa kabatas medijas. Tad man liekas, ka Naša arī tāds portāls, kas ir viens un tas pats, kas Gorots LV, tas ir pilnīgi saskaņas centram kabatā, pat neslēpjoties. Tad tāda absolūti, es gan nezinu, cik viņa ir tagad aktuāla, tāda absolūti krieviska raistacija kā Alise, kuras īpašnieks ir bijis pat prokrieviskas partijas deputāts, ja nemaldos kopā ar nelaiķi lielāko krievu šovinistu Daugavpilī Andreju vienā komandā savulaik strādājuši. Tad, nu, plus mīnus graņi LV varētu būt tas, kas nu, nav tik polarizēts, bet vienalga viņiem ir savas simpātijas un savas antipātijas. Tad ir tāds jauns mēdijs, kā Lapsa mēdija, kas it kā mēģina tēlot neatkarīgu mēdiju. Tajā pašā laikā viņi komunicē krieviski ar auditoriju, lai gan it kā vēršās pie visiem, bet primāri komunicē krieviski, automātiski pieņemot, ka Daugavpilī visi ir krieviski runājuši un krieviski saprotoši, lai gan latviešu Daugavpilī ir skaita ziņā vairāk nekā divas Krāslavas.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Savās pārdomās dalījās Arnis Slobožaņins un Andrejs Svaibusevičs, bet raidījuma turpinājumā ieskatīsimies internet portālos sakara ar kāda konkrēta notikuma atspoguļošanu Latvijas simtgades svinību kontekstā. Pie mikrofona atgriežas mana kolēģe Laura Sondere Strode.
Melu dekonstrukcija.
Atverot interneta vietni rus.jauns.lv redzam norādi, ka tas ir portāls atkrita.lv ar uzrakstu Valsts es tevi nemīlu. Skolniece no Rīgas piekauja Latvijas simtgadē, bet policija brauc 40 minūtes. No raksta gan nav īsti noprotams, kur tas ir noticis. Zīmīgi, ka šo informāciju no sociālajiem tīkliem pārņēmis arī portāls tautaruna.nra.lv. Šoreiz virsraksts Valsts es tevi nemīlu. 18. novembrī Rīgā piekauja skolnieci. Arī šoreiz nekādas informācijas par notikuma vietu un apstākļiem, taču uzsvers, ka tas noticis tieši 18. novembrī. Interneta vietnē manooga.lv pie raksta jau pievienots fotoattēls, kā guļošu meitenis pārda trīs citas meitenis. Pie fotoattēla redzams arī iespējamais autors, taču aplūkojot attēlu uzmanīgāk redzam, ka tas uzņemts vasarīgos laika apstākļos un visticamāk ne pilsētas centrā. Tātad šim attēlam ar iespējamo notikumu nav nekāda sakara, taču neuzmanīgam lasītājam var likties, ka patiešām attēlots aprakstītais notikums. Kā norāda Vidzemes augstskolas asociētais profesors Jānis Buholts, viltus ziņa var būt gan humors un satīra, kuru mērķis ir izklaidēt, nevis maldināt, un tas var būt arī noticēšanai paredzēts saturs ar dažāda līmeņa dezinformācijas elementiem. Pats ziņu teksts var būt patiesi, taču tam ir pievienots maldinošs virsraksts un neatbilstošs vizuālais materiāls. Daudzos Latvijā populāro ziņu portālos ir sadaļas, kurā tiek stāstīts par lietām un parādībām, kuras kvalitatīviem mēdījiem drīzāk vajadzētu atmaskot nekā popularizēt. Jāpiebilst, ka viltus ziņu tātad arī fotoattēlu izplatīšana ir identificējama kā huligānisms, jo ar šādu rīcību tiek traucēta gan sabiedriskā kārtība un drošība, gan atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju, kā arī juridisko personu darbība.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Pāmuļa, jūra mūs apskalo. Sretījot un vīlinot naidniekus. Liktens vējš auroja vēsti. Aptums ap tevis, kritā mēs dumsībā. Māmuļā, šķelta uzčasotā, vētra nāk, kā viplam debesīs. Nomatā, sīsla un kauta, lai līdēm stūlēm, to lūdzam tev.
ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Ar to tad arī mūsu raidījums pietuvojies beigām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos jau nākošnedēļ.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.